Sayın dinleyenler, özellikle de son bir neçə ayda İsrail'in hücumları nəticəsində İslam Respublikasının bölgədəki vəkil qüvvələri ağır itkilər veriblər. Bu itkilər İslam Cumhuriyyətinə qısa müddət və uzun müddətdə necə təsir edər? İranın bölgədəki nüfuzunun azalması daxili siyasətə də təsir edərmi? Proqramımızın qonağı politoloq və siyasi fəal Sinan Mirzai ilə daha ətraflı danışacaq. Sinan bəy, hər şeydən əvvəl keçən 45-46 ildə, yəni 1979 İslam İnqilabından sonra bu günə qədər baxsaq, İran İslam Cumhuriyyətinin indi içində olduğu durumu necə dəyərləndirərdiniz?
Salamlar Ərzə bəy, mən əslində bu inqilabdan sonraki İrana baxdığımızda bu günə qədər çox böyük fərqlər görürəm, hər halda hamının gördüyü kimi. Yadınızda olsa, yəni inqilabın gəlişməsi, inqilabın başlanması bu şiizm ideyaları ilə başlayan və çox da başarılı bir şəkildə xalqı bəhsic eləməyə qadir olan o ideolojinin həqiqətən xalq gözündə, insanların gözündə çox dəyərli göründüyü, xalqın inandığı bir şəkildə qabağa getdiyi zamanlarda inqilab olmuşdu və o, yəni bu şiizm ideolojisini də şəhadət və qidasət məsələləri üstündə qurulduğu üçün, yəni xilafəti, yəni İslamın əmanəti əlindən alınan bir imam, üçüncü imam ki, 72 nəfərlə bir dolu ləşkərin öləcəyini bilə-bilə zülmün qabağında müqavimət eləməsi falan kimin rivayətlər o qədər qabağa gedirdi ki, insanlar özlərinə zərər verdilər, o sinə salma mərasimində falan və bu səbəb olurdu ki, İran eləyə bilsin bu ideolojini səsləndirsin. Cavandan yaşlısına, məsələn, İran-İraq savaşında və ya elə o saydığınız vəkil qüvvələrindəki elə həmin ideolojini inqilabı sadir eləyib başqa qüvvələrdə insanları savaşa sürüşləsin ki, öz canlarından, elə o rivayətlər kimin öz canlarından keçsinlər, müqavimət adında bir arman üçün. Hala bu Filistin armanı olsun, Mehver müqavimət olsun, Hilal-i Şii olsun, İran İslam inqilabını saxlamaq olsun. Yəni bu ideoloji çox baskın idi inqilabın əvvəllərində. Gün keçdikcə bu neoliberal siyasətlərin də qabağa getməsi, texnologiyanın gəlişməsi, diyyətin qabağa çıxması, ideolojinin sönməsi, yavaş-yavaş aşağıya gəlməsi, daha Sovyetlərin çöşməsindən sonra ideolojinin yavaş-yavaş qırağa getməsi ilə bərabər İran da o legitimliğini bu ideolojidən aldığı üçün hər halda bu ideolojinin getməsi səbəb olur ki, xalq da daha məntiqi, yəni ideolojik gözlükləri qırağa qoyub biraz daha vaqiyyətlərə fərqli baxalar. Təbii ki, bu içəridə də, eşikdə də, elə həmən o Lübnanda, Yəməndə belə çatlara yol açır və yəni görə bilirik ki, qədimdəki o vəkil qüvvələr, vasitə qüvvələr o gücdə dəyirlər, öz içlərində çatlar var, o qədər ki, casusluq olur, loj edirlər, öz içlərindən çat səbəb olur ki, qırılqan olalar. Və İran İslam Cumhuriyyətinin içində də, son Pezeşkanın seçimində də gördük, şuar buydu ki, İran mərayə İraniyən, bir milli vifaq üçün gələn bir prezident. Və bu, bunu görsədir ki, bir milli bir çat var içərdə, yəni həqiqətən içərdə böyük bir çat var, həm qurumlarda, həm xalq arasında və artıq o ideoloji xalqı birləşdirə bilmir, xalqı, yəni xalqın bir çoxu qismətini ölümə sürüşləyə bilmir, bəsic eləyə bilmir. Təbiiyyətən bu 45 ildə də bu gücsüzlüyə doğru həm İranı, həm vasitə qüvvələrini aparır. Və mən ehsas edirəm belə də getsə, yəni bu fərdiyyət məsələsi, təzə nəslin gəlməsi, texnologiyanın qabağa getməsi, iqtisadın bu şəraitdə qırılqan olması məntəqədə səbəb olacaq ki, gün keçdikcə bundan da çox İran əli zəifliyə. Əli nə mənə idi? Qabaqca bu ideoloji ilə xalqı bəsisləmək, şiizm, müqavimət, müqaviməti normaliz eləmək, ölümü normaliz eləmək, şəhadətə, qidasəti normaliz eləmək. Amma bundan sonra təbii ki, bunun əsəri azaldıqca İranın da gücü azalacaqdır deyə düşünürəm. Eyni şəkildə vasitə güclərinin də gücü azalacaqdır.
Sina bəy, Hizbullah başda olmaqla İranın bu vəkil güclərinin, bunların varlığının İslam Cümhuriyyəti üçün əhəmiyyəti nə dərəcədə? Yəni, bir ölüm qalım məsələsidirmi İslam Respublikası nizamı üçün? Bir də ki, dedik müsahibənin əvvəlində də onlara ağır zərbələr endirildi, itkiləri çox oldu. Amma bir tərəfdən də Qəzzədə olanlardan dolayı Yaxın Şərq bölgəsində İsrailə qarşı toplanan o qəzəb bu İranın xeyrinə çevrilərmi? Yəni ondan İran bu itkiləri bir şəkildə doldurmaq üçün istifadə edə bilərmi? Nə düşünürsünüz?
Birinci sualınıza gəldiyimizdə, yəni sorunuzun birinci qismətinə gəldiyimizdə, bu güclər, vasitə vəkil güclər əslində çox önəmlidirlər. Yəni siz fərz eləyin, dünyanın ən böyük qeyri-dövləti ərteşi, ki Hizbullah ola, İranın kontrolu altındadır. Bu güc eləyə bilir, Latin Amerikaya qədər korrupsiya linçlərini uzatsın, Arjantində bomb qoysun və İranın o varlıq səbəbi olan o düşmənçilik ki, Qərblə, Amerika ilə İsraillə var, bunun məşruiyyətini davam etdirsin. Orada 2000 ilində Ehud Barakın dəsturu ilə İsrailin əqəb nişinisi ilə Lübnanda sadəcə yox, yəni tüm Ərəb ölkələrində, İslam ölkələrində və başqa dünyanın hər tərəfində Hizbullahın bir qazancı ilə 2000 ilində Həsən Nəsrullahın bir söyləyişi var, bir danışığı var, yəni həmən elə o şəhadət qizasət söyləmindən istifadə edir Filistin üçün və orada həqiqətən dünyanı inandırır ki, elə bir İran çox təsirlidir və İsrail əqəb nişini elədi, əvvəlin dəfədir ki, əqəb nişini elədi, kolonizə eləyə bilmədi Lübnanın cunubunu falan. Və böyük bir inanc yaranır bunun üçün. Və siz fərz eləyin, indi belə bir gücünüz var əlinizdə. Ən böyük dünyanın qeyri-dövləti ərteş gücüdür. Lübnanda ərteş şəkil tapa bilmir. Obisi ölkələrdə qırılqan dövlətlər var. Eyni şəkildə ərteş güc tapa bilmir. Yəmən kimin, başqa yerlərdə. Və böyük bir fürsət alanı yaranıbdır sizə. Və təbii ki, bundan istifadə edə bilərsiniz. İranda dəqiqən bu işi görür. Birinci bunun üçün. Həm ikinci də, diqqət eləsəz, yəni Sipah Pasdaranın öz logosunda da, armında da İran adı yoxdur. Yəni orada bir milli bir düşüncə yoxdur. İranın sınırlarına bağlı olan bir şey yoxdur. Sipah Pasdaran İnqilab-ı İslamidir. Tənha loqolardandır ki, ərteşlərin üstündə ölkənin adı yoxdur. Niyə? Çünki bir ümmət-i İslami məsələsi var burada və inqilab sadir olmalıdır. Yəni Xumeyninin o düşüncələrindən başlayaraq buna inanırdılar ki, bu inqilab sadəcə İranın çərçivəsi içində qalmamalıdır və sadir olmalıdır. Və bu Hilal-i Şii mehvəri müqavimət onun üçün İranın xətti qırmızılarından biridir. Və mən isə deyirəm, yəni sizin soruşduğunuz məsələyə cavab vermək gərəkirsə, ölüm-qalım məsələsi İran üçün çox önəmlidir. Və bu bir də səbəb olur ki, savaş müstəqimən İranla İsrail arasında və ya başqa zidd qüvvələr arasında olmuyor. Yəni eləyə bilə savaşı, o proksi savaşı dediyimiz kimi, vəkil savaşlar kimi, vasitə savaşlar kimi uzaqda saxlaya. Yəni savaşı Lübnanda saxlaya, amma öz söyləmini də öz inqilabını da sadir eləmiş ola ki, bu böyük bir avantajdır. Getdikcə güclər zəiflədikcə, ideolojinin də bayaq dediyiniz kimi, gücü azaldıqca sizin sorunuzun ikinci qismətinə gəlmək olar. Ki, İran eləyə bilərdi əslində o Filistinin o məzlumiyyət məsələsi ki, dünyada liberal, qeyri-liberal, fərqli ideolojilər hamını birləşdiribdir ki, bəli, orada bir nəsqoşiyyə, yaxın bir şey gedir, apartheid var və orada bir həqiqətən məzlumiyyət var, bunun üstündə bir çiçəkləndirə yeni bir ideoloji cürriyə. Bəli, İran mən hiss eləyirəm ki, artıq o strategiləri əməl elətdirə bilmir, öz müşkilləri ilə, öz problemləri ilə o qədər əlbəyaxı olubdur, öz cinayətləri o qədər gəlibdir, qabağa keçibdir ki, bugün dünyada Filistin savaşının yanında olan insanlar belə İran-İslam cümriyyətinin o tərəfi tutduğu üçün ən azından belə deyirlər ki, tamam, Filistin haqlı bir savaşdır, amma İran əl çəksin. İran bu savaşı çorluyur və İranın vasitə gücləri çorluyur. Hətta Lübnanın özündə Hizbullahın özünə belə etirazatlar, təzahüratlar olurdu ki, Hizbullahı terrorist adlandırırdılar. Yəni, əslində məsələ Filistinin yanında olan insanlar da çoxdur, sayısı çoxdur, düşüncələr, dövlətlər də çoxdur. Amma İran o qədər bu məsələnin üstünə təribən ləzən çəşib deyən öz cinayətləri ilə, başqa cinayətlərlə, korrupsiya ilə ki, İranın tərəfindən baxan məsələyə çox azdır. Demirəm, bəlkə elə öz vasitə cüzləri ola, saydığımız vasitə cüzləri, bu mehvəri müqavimət ola. Ondan başqa yəni müdafi təqribən qalmayıb. Hətta yəni bu Ərəb ölkələrində baxdığımızda İrana yenə bir nifrət, yəni o Hilal-i Şii və mühəmmər müqamətə yenə çox müsbət gözlə baxan insanlar görmürük. Halbuki Filistin savaşının yanında olsalar belə.
Sinə bəy, daxili siyasətə qayıdaq yenə də. Siz müsahibənin başında biraz anlattınız. Bəli. Bu son aylarda baş verənlər içəridə necə öz əksini tapar və yaxın gələcəkdə İran bunu bir şəkildə o gücünü yaxın gələcəkdə bərpa etməsi mümkündürmü? Bunu indidən Bununla bağlı bir fikir bildirmek mümkündür mü, yoksa biz bundan sonra olanları da gözlemeliyiz?
Çox maraqlı bir sualdır. Aslında mübahisə, münaqişə məsələsi olan bir sualdır da. Gələcək üçün baxdığımızda bu son iç məsələyə, fəqət iç siyasət məsələsinə baxdığımızda, mən belə düşünürəm ki, tarix boyu da bunu görmüşük. Elə bayaq dediğim o 2000 illərində olan İsrailin müstəqimən zəmini olaraq, yer olaraq Lübnana girməsi buna səbəb oldu ki, xalq bəsiz ola bilsinlər. Xodi, qeyri-xodi, öz və ya qeyri-öz, özcə müstəqim savaşlarda bir düşməni müştərək tapıb birləşə bilirlər. İran da mən isə eləyirəm, o açıdan bir qəşəf bəhanə düşə bilər əlim, nəcər gələcəyə baxa bilsək iç siyasət məsələsində. Müstəqim bir savaş olsa İranın içi ilə, xalq yəni öz həyatlarını təhlükədə görsələr, mən isə eləyirəm, bu İranın o söyləmini bərpa eləmək üçün bir bəhanə yarada bilər. Əslində bunu görmüşük ki, illər boyu müxalif olan qüvvələr belə, İran-İraq savaşında da gördük, başqa savaşlarda da bugün görürük. Əgər müstəqim savaş olsa, bir müstəqim savaş olsa, hətta İsrailin bəlkə yanında duranlar belə fikirlər dəyişə bilər, qorxular başlaya bilər. Savaş o zehnimizdə olmayan şəraitdə fikirləşdiyimiz kimi bir şey deyil. Savaş olanda həqiqətən böyük bir avaralıq gətirir, iqtisadi olaraq, ictimai olaraq və böyük, yəni, bu avaralığın da çox uzun müddətli təsiratı olur. Yəni, qısa müddətdə də qutulub getmir. Onun üçün xalqa, yəni İran İslam Cümhuriyyətinə xalqı birləşdirmək üçün, bir düşmən qabağında birləşdirmək üçün və özünə bir haqlı söyləm yaratmaq üçün bəhanə yarada bilər. Hər halda İsrail də bunun üçün hiss eləyirəm ki, diqqətlidir ki, o məsələyə getməsin. Təbii ki, fərqli qüvvələr İsraili inandırmaq istəyirlər ki, bəli, biz İranlı yıx gedin, həmlə eləyin. Amma mən hiss eləyirəm, hər hansı bir müstəqim həmlədə xalqın cənə fikri dönəcək, yəni bu dedim ki, ideoloji qabaqdan gedib ölübdü. Amma ölsə belə, yəni o bəhanənin yaranması və təzədən, yenidən gəlin, birləşək, baxın da ölkə əldən gedir, burada xodi, öz və özcə yoxdur, hamımız bir cəminin içindəyək və batsaq hamımız batacaq bəhanəsi səbəb olar ki, İranın dirçəlməsinə zad ola. Onun üçün hər iki tərəf də çox maraqlı şəkildə öz imtiyazlarını güdürlər. İsrail'de burada mən isə eləyirəm, fikir eləyirəm. Əgər bir yanlış eləməsə, müstəqim zad eləməsə, özü də görür ki, müstəqim həml eləməsə öz zərərinə qurtula bilər. İran da həmsinin, yəni şəraiti baxır, zad eləyir, ölçür, bitir. Onun üçün mən buna inanıram ki, əgər iç siyasətdə bugün qırılqanlıq olsa belə, çatırır olsa belə, müstəqim savaş xalqı bugün nə qədər müxalif olsalar belə birləşdirə biləcəkdir. Hələ bunu fərqli baxış açıdan, yəni təəssüflə deyə bilərik və ya xoşbəxtanə deyə bilərik. İndi baxış açımız nə mənədir, ona qalıbdır. Amma müstəqim savaş həmişə bunu göstərdib ki, xalqı birləşdirir. O zaman Lübnanda olduğu kimi bugün əgər müstəqim savaş İrana daşınsa, İranı da birləşdirə bilər və bu İranın əlinə bir gözəl bir bəhanə verə bilər ki, söyləmini bir daha dirsətsin.
Çox sağ olun Sinə bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Var olun, mən təşəkkür edirəm sizdən, çox sağ olun.